Welcome to the big show.
Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είναι 10 λεπτά, 11 για την ακρίβεια, μετά τις 5. Ακούτε Ερασπόρα, ακούτε 24 δευτερόλεπτα. Εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου στην ρύθμιση των ήχων και φυσικά τον Νίκο τον Μοσχονά, τον Βίλο, που έχει την παραγωγή της εκπομπής και την επιμέλεια βασικά της παραγωγής. Λοιπόν, η Εθνική μας πήρε την νίκη χθες, έστω και με άγχος, με αγωνία αρκετή για όλους μας και φυσικά πάνω απ' όλα για τον Βασίλη τον Σπανούλη και τους παίκτες του. Ήταν μια δύσκολη νίκη, μια αγχωτική νίκη, αλλά έχει πολύ μεγάλο βράδυ τον Βασίλη τον Λιόπουλο. Ο μεγάλος, ο αναμφίβολος πρωταγωνιστής της χθεσινής νίκης. Της αγαπημένης των Ελλήνων, από κοντά του και ο Μωραΐτης και τα άλλα παιδιά που ο καθένας έβγαλαν ό,τι μπορούσαν καλύτερο στο παρκέ εκεί στη Χάγη, στο κλειστό της Χάγης, για να φιγουράρει η εθνική μας αυτή τη στιγμή μία από τις τέσσερις ομάδες μετά τα πρώτα παράθυρα του προκριματικούς, δηλαδή του Ευρωμπάσκετ 25, μία από τις τέσσερις αίτητες ομάδες. Οι υπόλοιπες είναι Γαλλία, Σερβία και Εσθονία. Ενώ χωρίς νίκη παραμένει η Πολωνία και η Γεωργία και η Ισπανία βεβαίως. Έτσι θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά για να έχουμε μια πλήρη άποψη του τι γίνεται μέχρι στιγμής. Φυσικά έχουμε και άλλα θέματα σήμερα. Όπως γράφουν οι Ισπανοί, τουλάχιστον οι ισπανικά δημοσιεύματα, για τον μπακτολό χρημάτων, τον μπακτολό εκατομμυρίων που προσφέρει η ομάδα από το Ντουμπάι, όχι μόνο για να συμμετάσχει στην διοργάνωση Ευρωλίγκα, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, όχι την εξελίξεις μάλλον, και το ρεπορτάζ αναφέρει, όχι από την επόμενη σεζόν, 24-25, από τη σεζόν 26-27. Πολλά χρήματα, απλά και μόνο για να συμμετάσχει αυτή η ομάδα στην Ευρωλίγκα, με συμβόλαιο προφανώς, wild card, εντάξει, αυτό είναι θέμα των εταίρων της Ευρωλίγκα, αλλά και για να διοργανώσει τα τρία σερί Final Four, εκεί, στο Ντουμπάι. Φοβερά πράγματα, ε. Να δούμε βέβαια τι ομάδα θα φτιάξει. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, με τι προπονητή, με τι παίκτες, από πού θα πάρει τους παίκτες αυτούς που φημολογούνται, αλλά κανείς δεν ξέρει βεβαίως, θα αποκτηθούν από την ομάδα της του Ντουμπάι για να συμμετάσχει στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, ξεκινούμε αμέσως με ένα καλό φίλο. Φυσικά λάτρη του μπάσκετ, έχει υπηρετήσει και μάλιστα με το χρυσό στο στήθος. Νίκος Λινάρδος είναι άλλη άκρη γραμμής μας. Νικόλα, καλησπέρα φίλε.
Γεια σου, Βαγγελή.
Και συμφοιτητά μου, παλιές συμφοιτητά μου.
Ναι.
Έτσι. Να σου πω, το χρυσό μετάλλιο, πλάκα-πλάκα, πού το έχεις, μην ας πεις σε ποιο μέρος το έχεις.
Δεν μπορώ να το πω, γιατί θα το ακούει κάποιος και δεν μπορεί να έρθει.
Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται.
Ναι.
Είναι, δεν ξέρω εγώ, όχι σε θηρίδα τραπέζης.
Όχι μωρέ, εντάξει. Υπάρχουν δύο χρυσά, ένα αργυρό, γιατί έχουμε και βαλκανικούς αγώνες.
Ναι.
Έχουμε
ναι.
Και άλλα, οπότε δεν χρειάζεται. Εντάξει, έχουμε ένα χρυσό σαπόρτα.
Νίκο μου, αυτό το χρυσό, ναι. Το 87 πάντως.
Σαν προπονητής, ναι.
Ναι, βέβαια, και σαν προπονητή του σαπόρτα έχει.
Και ένα χρυσό κυπελούχου Κύπρου. Οπότε έχω αρκετά χρυσά. Βέβαια, τώρα χρυσά.
Η κορονίδα είναι. Η κορονίδα είναι το 87.
Σωστά.
Έτσι. Νίκο, επειδή αγαπάς πάρα πολύ την εθνική ομάδα και όλη τη λατρεύουμε, είναι η αγαπημένη μας και αγαπημένη των Ελλήνων. Πες μου, πώς την είδες.
Επειδή είχαμε καλέσει η Ομοσπονδία και την Παρασκευή στο ξεκίνημα του Βασίλη Σπανούλη, εντάξει, είχαμε μια ηθική υποχρέωση και απέναντι στην εθνική ομάδα. Γιατί η εθνική ομάδα είναι υπεράνω προσώπων, έτσι, ανεξάρτητα ποιος είναι προπονητής, ποιος είναι πρόεδρος Ομοσπονδίας, ποιος είναι αντιπρόεδρος. Όλα αυτά οι άνθρωποι έρχονται και παρέχονται. Αλλά η εθνική ομάδα είναι η κορονίδα, έτσι και η επίσημη αγαπημένη. Πήγαμε, είδαμε και το μάτς, είδα και χθες το δεύτερο ημίχρονο, το γύρισμα δηλαδή από τους 4 πόντους που χάναμε στο πρώτο ημίχρονο, αν θυμάμαι καλά.
Ναι. Είχε ένα πολύ κακό δεύτερο δεκάλεπτο η εθνική.
Ναι, ακριβώς από ό,τι άκουσα. Ναι. Την περιγραφή δηλαδή του Βαγγέλη Ιωάννα, λέγα το δεύτερο ημίχρονο.
Ναι.
Εντάξει, μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα για την εθνική ομάδα. Καταρχήν, η εθνική ομάδα, σίγουρα η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη συσπήρωσε, και αυτό φάνηκε και στο χθεσινό αγώνα που λείπανε τα πρώτα ονόματα, θα έλεγα. Οι καλοί παίκτες, θα έλεγα, δηλαδή έλειπε ο Γόκαμπ, έλειπε ο Λαρετζάκη, έλειπε ο Παπα-Νικολάου και πήραν τα περισσότερα τα νέα παιδιά.
Ο Μήτογλου, έτσι.
Έτσι ακριβώς, ναι. Ο Μήτογλου ασφαλώς έλειπε. Και είδαμε μια ομάδα στο δεύτερο αγώνα που το δεύτερο ημίχρονο έδειξε χαρακτήρα και διάθεση περισσότερο από ό,τι είχε δείξει το πρώτο παιχνίδι. Αν μου πει, το πρώτο παιχνίδι είχε και τον κόσμο μαζί της.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι το χθεσινό παιχνίδι είναι ένα δείγμα γραφής ότι η εθνική ομάδα έχει βάθος, αρκεί να τη δώσει το κίνητρο, αρκεί να τη δώσει το χρόνο να παίξουν παιδιά τα οποία δεν παίζουν τόσο πολύ στις ομάδες. Δηλαδή ο Μωράιτς, ο οποίος δεν παίζει τόσο πολύ στο Παναθηναϊκό, εγώ πιστεύω ένας πολύ χρήσιμος παίχτης, ο οποίος αν θα πάρει το συγκεκριμένο ρόλο, γιατί δεν μπορούν να παίζουν οι συγκεκριμένοι παίχτες όλοι τα ίδια. Δηλαδή, ναι, όταν θα έχει την εθνική ομάδα ζευγάρι Γουόκαπε, Γουόβα και Τολιόπουλο, ένας θα είναι ο δημιουργός και άλλος θα είναι εκτελεστής. Έτσι. Ναι. Το ίδιο όταν θα παίζει ο Μωραΐτης μαζί με τον Γουόβα, ο Μωραΐτης μαζί με τον Τολιόπουλο. Πρέπει να βρει τα τρίκ, πρέπει να βρει τα plays, πρέπει να βρει συγκεκριμένα κομμάτια στο παιχνίδι ο Βασίλης Πανούλης για να αξιοποιήσει αυτούς τους ταλαντούχους Έλληνες οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν την ομάδα. Το άλλο κομμάτι είναι ότι εμφανίζονταν δύο παιδιά, ο Ραγκαβόπουλος και ο Χαραλαμπόπουλος, οι οποίοι και αυτοί ανήκουν σε μια νέα γενιά, έτσι, οι οποίοι θέλουν και πρέπει να βρουν χώρο για να παίξουν στην εθνική ομάδα. Χρειαζόμαστε δηλαδή νέους πρωταγωνιστές. Δεν σου κρύβω ότι το πρώτο παιχνίδι έδειξε μια έλλειψη στο σκορ. Ότι λείπει πλέον ο χαρισματικός σκόρερ, ο χαρισματικός σουτέρ από το ελληνικό μπάσκετ. Και αυτό είναι σίγουρα δεδομένο.
Είναι τώρα, κάτι που φάνηκε και με τις παραπάνω προσπάθειες που πήρε ο Γόκαπ, έτσι. Κάτι που έκανε
ακριβώς
και το καλοκαίρι στο παγκόσμιο, υποχρεωτικά.
Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Γόκαπ θα πρέπει, επειδή είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει και εκπληκτική άμυνα, δεν θα μπορέσει να είναι στο ζενίθ του όταν θα παίζει και άμυνα και θα δημιουργεί και θα σκοράρει. Άρα εκεί θα πρέπει να βάλουμε δίπλα του ένα scoring point guard που αυτή τη στιγμή για μένα ο Τολιόπουλος δείχνει ικανός. Ο Βασίλης έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Πιστώνεται σίγουρα και στην παρουσία του προπονητή του, ο οποίος δεν
το
πήρε
καστρίτη
ξένο παίχτη στη θέση του. Ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάλυψε τη θέση του σκόρερ στον Άρη με Έλληνα παίχτη. Και νομίζω ότι θα είναι έτοιμος και θα είναι και γερός να είναι ένα επιθετικό όπλο. Είναι δηλαδή, θα έλεγα, δεν μπορούμε να βάλουμε τώρα στη σύγκριση ότι είναι ο νέος Πανούλης. Απλώς ταιριάζει λίγο στην ιδιοσυγκρασία και στο χαρακτήρα του scorer guard. Έτσι, δεν είναι ο δημιουργός, είναι ο scoring point guard. Είναι ένας. Και ό,τι ήταν και ο Βασίλης, θα έλεγα, στην εθνική ομάδα.
Κοίταξε,
έτσι, όταν είχε Διαμαντίδη και Παπαλουκά.
Απλά να θυμίσω, χθες είχε 26 πόντους σε 30 λεπτά,
ναι,
και 17
ναι,
δεύτερα.
Ναι.
Είχε 5 στα 9 δίποντα, 4 στα 9 τρίποντα, 4-4 ναι, βολές. Είχε 3 rebound, είχε 8 ναι, assist. Και έκανε δύο κλεψίματα. Τι άλλο να κάνει,
ναι,
δηλαδή.
Ήταν, όχι, χθες ήταν ολοκληρωτικός. Καταρχήν δημιούργησε με 8 assists, κέρδισε φάουλ. Κέρδισε φάουλ και έβαλε σκορ. Αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερο σαν σκορ όταν έχει δίπλα του δημιουργό.
Σαν τον Γόκαπ.
Μπράβο, ακριβώς. Το ίδιο μπορεί να κάνει και ο Μωραϊτης, έτσι, και το ίδιο μπορεί να κάνει και ο Ραγκαβόπουλος και ο Χαραλαμπόπουλος, δηλαδή να δώσουν σκορ στην εθνική ομάδα.
Ο Μωραϊτης, Νίκο, ο Μωραϊτης 14 πόντους σε σχεδόν 40 λεπτά, αλλά ένα στα 5 τρίποντα, 3 στα 6 δίποντα, αλλά είχε 4 rebound, 2 assist και είχε και 3 κλεψίματα. Δηλαδή,
ακριβώς,
δεν δικαιούται και ο Δημήτσο Μωραΐτης να πέσει λίγο παραπάνω και στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, σε αγώνες πρωταθλήματος, στην μπάσκετ λίγκ,
ναι,
σου λέω.
Εγώ νομίζω στα παιχνίδια του πρωταθλήματος, γιατί αυτό πρέπει να βοηθήσει το παιδί να είναι έτοιμος και στην εθνική ομάδα. Ένα 20 λεπτό ο Δημήτσο Μωραΐτης πρέπει να το έχει στον Παναθηναϊκό. Είναι πραγματικά, έχει δυνατότητα να βοηθήσει. Το μόνο, θα έλεγα, έτσι, ανησυχητικό σημάδι είναι ότι δεν υπάρχει πολύ δυνατό inside game αυτή τη στιγμή. Ο Παπαγιάννης δυστυχώς ή ευτυχώς είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν του αρέσει το ζωγραφιστό. Έτσι το βλέπουμε και
ναι,
το ξέρουμε.
Χρόνια τώρα.
Χρόνια τώρα.
Δεν του αρέσει να παίζει με πλάτη. Τι
ναι, δεν του αρέσει να παίζει με πλάτη. Άρα αυτή τη στιγμή πρέπει η εθνική ομάδα να βρει, όταν θα έρθουν οι δύσκολοι αγώνες και με το καλό το προελπιακό τουρνουά, να μπορέσει να αποκτήσει inside game με άλλους τρόπους.
Τώρα, μια και το συζητάμε αυτό, πού τον έβλεπε το Γιάννη, πού θα τον έβλεπε εσύ το Γιάννη, 4 ή 5. Γιατί και στο 5.
Ναι.
Έχει Παπαγιάννη, εθνική, ενδεχομένως ναι, και το Μήτογλου υπό συνθήκες, αλλά εγώ ένα ζευγάρι 4-5 θα ήταν ιδανικό.
Καλά, θα ήταν ιδανικό, γιατί είναι πολύ γρήγοροι και οι δύο. Μπορεί να ανοίξει τον εφηδιασμό με αυτούς.
Ναι.
Δηλαδή, μπορεί να παίξει τρέιλερ ο Μήτογλου και μπορεί να παίξει έξω ο Πασέρ στο Μήτογλου, ας πούμε, Αντιτοκούμπο. Το θέμα είναι ότι ας έρθει πρώτα ο Γιάννης με το καλό.
Πρώτα
ας είναι παρόν.
Ναι,
ας
ναι,
είναι παρόν και από εκεί και πέρα μετά θα βρούνε τον τρόπο το προπονητικό εταιρείο και ο Βασίλης Πανούλης να μπορέσουν να αξιοποιήσουν. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται μια περισσότερη σκληράδα μέσα στο καλάθι, γιατί είδες ο Σάφτεναρ, ο οποίος ήταν 38 χρονών, μας δημιούργησε αρκετά προβλήματα.
Σωστό.
Μέσα στο ζωγραφιστό. Έτσι έβαλε πόντους, κέρδισε φάουλ. Εντάξει, ήταν ψηλός, όπως το αντίστοιχο έκανε και ο Μπάλβιν στο παιχνίδι με την Τσεχία στο ΣΕΦ. Η εθνική ομάδα πρέπει να πιέσει Και αυτό πρέπει να το σκεφτεί ο Βασίλης Πανούλης. Μπορεί να κάνει και run and jump, μπορεί να κάνει και κάποια άλλα πράγματα τα οποία τα έχει διδαχθεί και τα έχει στο πετσί του, ειδικά στις μέρες της εθνικής ομάδας, η εποχή Γιαννάκη, αν θυμάστε, την πολύ καλή εθνική ομάδα, με τα τρία γκάρδια Ματίδη, Παπαλουκά, Ζήση, Πανούλη. Έτσι. Πάντως είναι αυτό που λέμε. Μπράβο στον Βασίλη Τολιόπουλο, μπράβο στον Άρη, ο οποίος επενδύει σε έναν νέο Έλληνα σκόρερ. Και πραγματικά είναι αυτό που λέμε, ότι έξι ξένοι παίκτες μόνο καλό δεν κάνουν στο ελληνικό μπάσκετ. Το έχω πει και το έχω και εφιστώ την προσοχή και το κρούω τον κόμβρα κινδύνου, γιατί πραγματικά θα ελαστοποιηθούν οι περιπτώσεις των ανθρώπων που θα παίζουν και θα παίζουν και θα δίνουν σκόρ στην εθνική ομάδα.
Είδες πως βγήκε ο Σπανούλης. Ο Σπανούλης, λέω, συγγνώμη. Είδες πως βγήκε ο Τολιόπουλος. Απλά πράγματα. Δηλαδή, του δόθηκε ευκαιρία και την έδραξε τα μαλλιά. Βέβαια και με τον Άρη έχει φοβερή σεζόν φέτος.
Ναι, ακριβώς.
Και είναι επειδή τον εμπιστεύει ο Καστρίτης, είναι αυτό που είπες.
Ναι, τον εμπιστεύει ο προπονητής και δεν πήρε παίκτη στη θέση του.
Ναι.
Και είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά δεν αισθάνεται την πίεση ότι θα την πάρει τη θέση ο Αμερικάνος. Δηλαδή, θα δίνει όλα. Αρκεί να μείνει προσγειωμένος, να μείνει υγιής. Το παιδί αυτό έχει μια ικανότητα, έχει το σκορ μέσα στο πετσί του. Έτσι, το σκορ, και ξέρει τρόπους να σκοράρει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την εθνική ομάδα.
Τώρα για τις νεότερους ακόμα παίκτες που μπορεί ενδεχομένως να βγάλει εθνική, υπάρχει.
Ναι.
Υπάρχει ένα πεσιμισμός, δηλαδή
ναι,
δεν
ναι.
είναι πολύ αισιόδοξα τα πράγματα. Εσύ τι βλέπεις, γιατί ξέρεις από κοντά τις καταστάσεις, τις συζητάς.
Εντάξει, η γενιά του Αβδάλα, του Σαμαντούροφ, είναι παιδιά τα οποία μπορούν να παίξουν, του Τανούλη, ο Ματζούκας, ο οποίος είναι λίγο πιο μεγάλος από αυτούς, και αυτός προσπαθεί, και αυτός τον Παναθηναϊκό, να βρει κάποιους χρόνους και τρόπους για να παίξει και να καθιερωθεί. Υπάρχει μια νέα γενιά, αλλά εγώ νομίζω ότι δεν φτάνει να παίρνουν την ευκαιρία στην εθνική ομάδα, που αναγκαστικά εκεί θα παίζουν Έλληνες παίκτες. Πρέπει να γαλουκηθούν και να παίζουν στην εθνική ομάδα. Εγώ θα έλεγα ότι στην τελική ανάλυση, αν δεν έχουν χώρο και χρόνο συμμετοχή στο ελληνικό πρωτάθλημα, ας πάνε σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα που θα μπορούν να παίξουν. Ας πάνε σε κάποια ομάδα της Γαλλίας.
Ναι, βλέπε.
Έτσι ακριβώς μπορεί να πάνε στην
Βλέπε
Ιταλία.
Βλέπε Αβδάλα, έτσι, που κάνει και αυτός μια καλή σεζόν φέτος.
Ο Αβδάλας έμαθα ότι συμπεριελήφθηκε στην περιοδία. Ήταν μέσα στην καλύτερη δεκάδα όλης αυτής της ομάδας που έπαιξε στην Αμερική την περασμένη εβδομάδα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, ούτε η Καρδίτσα πιστεύω ότι μπορεί να του δώσει τη δυνατότητα να κάνει το ξεπέταγμα. Θα έλεγα, ας πούμε, μια ομάδα ίσως λίγο καλύτερη, μια μικρομεσαία ομάδα θα πρέπει να παίξει ο Νεοκλής. Από εκεί και πέρα είναι αυτό που λέμε, Βαγγέλη. Ο παίκτης ανδρώνεται μέσα στο γήπεδο, γαλουχίζεται μέσα στο γήπεδο. Όχι στην εξέδρα, ούτε στον πάγκο. Όσο και να δουλεύει από μόνος του, εντάξει, θέλει χρόνο συμμετοχής.
Έχει εμπειρίες να χτυπάει το τόπι και να αντιμετωπίζει δύσκολες καταστάσεις. Αυτό είναι, Βρενίκο, όλοι εσείς.
Είναι καινούριο.
Αυτό κάνατε. Δεν έγινε τυχαία ο Παναγιώτης, ο Γιαννάκης, ο Γκάλης, εσύ. Δεν
έχει. Όλη αυτή η γενιά.
Ο Φάνης, ο Φασούλας.
Όλη αυτή η γενιά όμως
δεν είναι τυχαίο. Ακριβώς.
Αυτό είναι. Όλοι οι πρωταγωνιστές. Υπήρχε ένας ξένος στην εποχή της Καλές. Ένας ξένος, δύο ξένοι. Μετά ήρθαν οι ξένοι και δημιουργήσαν αυτό το θέμα.
Νικόλα, δύο κουβέντες αν θέλεις και για τις δύο ελληνικές ομάδες που παλεύουν στην Ευρωλίγκα. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός καταρχήν, που είναι και τρίτος στην βαθμολογία αυτή τη στιγμή. Την κριτική σου, βλέπεις τους αγώνες, βλέπεις τι γίνεται. Βλέπω εγώ τουλάχιστον μία κόπωση λίγο των βασικών. Δηλαδή ένα σκάσιμο εισαγωγικά, έτσι, αγωνιστικό εννοώ.
Ο Παναθηναϊκός αυτό που παρουσιάζει, αυτό που παρουσίασε ο Ολυμπιακός στη στιγμή που είχε τους τραυματίες, δηλαδή με πολύ κλειστό ρωτέσιο, με λίγους παίκτες. Εκεί θα πρέπει, ο Ανταμά είναι πάρα πολύ έξυπνος προπονητής, θα πρέπει να ανοίξει λίγο το ρόστερ. Τώρα ειδικά που παρουσιάζει αυτή η κούραση βασικούς παίκτες. Τζέρι Αγκράντ, μπορεί να παρουσιάσει κούραση και ο Μίτογλου, ο οποίος παίζει πολύ ώρα και πολλά παιχνίδια. Ο Λεσόρ είναι μόνος του.
Ο Ναν.
Θα έλεγα ναι, ο Ναν, αυτοί οι τέσσερις παίκτες που τραβάνε περισσότερο το σκορ και το χρόνο συμμετοχής. Εγώ είμαι υπεραισιόδοξο με αυτά που βλέπω. Εγώ μπορεί να πιστεύω ότι μπορούν και οι δύο ελληνικές ομάδες να φτάσουν στο Final Four. Έτσι μέσα μου κρίνω ότι ο Παναθηναϊκός σίγουρα θα ανακάμψει, ο Ολυμπιακός σταθερά ανεβαίνει. Έτσι, έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις ο Γιώργος με τους ψηλούς, ειδικά.
Φοβερές
ίσως η καλύτερη front line της Ευρώπης. Αν εξαιρέσει τη Ρεάλ που έχει το φόβητρο Ταβάρες, οι υπόλοιπες όλες ομάδες νομίζω είναι στα μέτρα του Ολυμπιακού πλέον, με την προσθήκη του Ράκη και την επιστροφή του Μιλουτίνοφ.
Πάμε στον Ολυμπιακό σε μισό λεπτάκι απλά. Αυτό το isolation που επιχειρεί πολλές φορές ο Παναθηναϊκός με τον Αν.
Ναι.
Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί στην Ευρωλίγκα να συνεχιστεί.
Γιατί, γιατί πιστεύει ότι είναι ικανή η αμυντική που παίζουν πάνω στον Άν.
Ήδη έχουν προσαρμοστεί όλες οι άμυνες των ομάδων που αντιμετωπίζουν τον Παναθηναϊκό στον Άν.
Ναι. Και εντάξει, τότε
και
να
το Άιζο αυτό είναι λίγο. Ναι, πρέπει να, δεν πρέπει να βρεθούν άλλες λύσεις.
Η άλλη λύση που μπορεί να είναι ότι να πρέπει ο Νάν να χτυπήσει την αλλαγή του συγκεκριμένου παίκτη. Όσοι έχει μισμάτσο με το ψηλό, να τροφοδοτήσει ο Νάν τον αντίστοιχο ψηλό του που έχει γίνει αλλαγή με τον παίκτη του Νάν. Αυτή είναι μια άλλη λύση. Και η άλλη λύση είναι να βρει post game ο Παναθηναϊκός και με άλλους τρόπους. Δηλαδή, βάζοντας το Μήτογλου, ας πούμε, στο 5 και να παίξει με πιο χαμηλό σχήμα. Θα έλεγα ότι πρέπει να αποκτήσει περισσότερο χρόνο συμμετοχή του Παπαπέτρου τώρα που αρχίζει και γυρίζει και γίνεται υγιής. Θα έλεγα ότι δεν χρησιμοποιήθηκε πολύ όσο έπρεπε στο κύπελο. Έτσι. Εκεί που μπήκε, έβαλε, έκανε κάποιες προσπάθειες, στο δεύτερο μήκρο δεν ξανάπαιξε. Θα έλεγα δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται λίγο ανακάτεμα πάλι της τράπουλας, αλλά πιστεύω ότι θα το βρει, Βαγγέλη.
Και ενδεχομένως να βρει και ένα ρόλο άταμα στον Χουάντσο.
Εντάξει.
Δεν έχει ρόλο.
Ναι. Ο Χουάντσο ακόμα δεν ξέχασε τον μπάσκετ, αλλά ακόμα δεν
είναι δυνατόν να ξεχάσει τον μπάσκετ. Ναι,
ναι, δεν έχει προσφέρει αυτό που περιμέναν όλοι όταν ήρθε. Έτσι. Και αυτό λίγο... είναι σίγουρο.
Και ο Ολυμπιακός, αφορά τον Ολυμπιακό, έγιναν κατάλληλες κινήσεις στην κατάλληλη χρονική στιγμή. Δηλαδή και ο Πετρούσεπ βγαίνει στον
Μπαρτζόκα. Πολύ καλό ο Βαγγέλη, έχει πολύ μπάσκετ.
Αλλά ο Ράιτ, ένας αθλητικός ψηλός που έλειπε από τον Ολυμπιακό. Έχει τα δύο θηρία, το Φαλ και τον Μιλουτίνοφ, και έλειπε ο αθλητικός ψηλός. Που
άρα
τα πάει περίπου.
Να συμφωνήσουμε ότι η front line του Ολυμπιακού ίσως είναι η πιο πλήρης front line σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι. Εγώ έτσι πιστεύω και αυτό δείχνουν δηλαδή οι τελευταίες εμφανίσεις των παιχτών αυτών.
Σωστό.
Και όταν γυρίσει και ο Μιλουτίνοφ. Αρκεί να είναι και αυτός έτοιμος και να προσαρμοστεί, γιατί θα αργήσει να γυρίσει.
Αρκεί και ο Μιλουτίνοφ να πέσει λίγο καλύτερη άμυνα, βέβαια. Έτσι.
αυτό αν είναι. Αν πέσει καλύτερη άμυνα, θα κόστιζε διπλάσια λεφτά. Δηλαδή, δεν μπορούμε να έχουμε και άμυνα και επίθεση. Εντάξει.
Ναι, ο Φάλ όμως είναι παντού καλός.
Παντού καλός.
Εντάξει, την επίθεση προσφέρει άλλα πράγματα. Θέλει να καρφώνει την μπάλα, τι να κάνουμε. Παίρνει και καλά κάνει.
Είναι finisher, ναι, είναι finisher.
Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι μοιράζει και παιχνίδι.
Έτσι, είναι ένας playmaker. Low boss playmaker.
Έτσι. Και γενικά μια κουβέντα, Νίκο μου, για την Basket League. Ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα φέτος. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
Είναι ένα ωραίο πρωτάθλημα με πολλές διακυμάνσεις και πολλές ανακατατάξεις, κάποιες εκπλήξεις, κάποια σκόρα με τα οποία δεν περιμένεις. Αυτό δίνει δηλαδή μια όθηση στο μπάσκετ. Εμφανίζονται κάποια παιδιά τα οποία προσπαθούν να δηλώσουν παρόν. Οι Έλληνες υπάρχουν κάποιοι ξένοι καινούργοι νεαροί οι οποίοι παίζουν στις μικρές ομάδες. Θα γίνουν αντικείμενο συζήτησης για τους μεγαλύτερους συλλόγους σίγουρα τον επόμενο χρόνο. Από εκεί και πέρα εγώ θέλω να πιστεύω ότι το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος έτσι, καταρχήν έχει ενδιαφέρον η ουρά. Αρχίζει για νομένη με το παιχνίδι, α πούμε, Μαρούση.
Μαρούση Πάτρας, είναι...
μιλάνε όλοι για το Μαρούση Πάτρας, τι θα γίνει.
Η ζωή μου ή θα θάνατό σου.
Ο Βετούλας, ένας πατρινός γέννημα θρέμα προπονητής, εναντίον της ομάδας η οποία κινδυνεύει με το ένα πόδι στην έξοδο. Δηλαδή όλα αυτά έχουν έτσι ένα ενδιαφέρον suspense, μια αγωνία. Απλώς όλο ο κόσμος, εγώ αυτό αφουγκράζομαι, ο μπασκετικός κόσμος, οι μπασκετικοί φύλαθροι ψάχνουν να βρούνε Έλληνες ήρωες, δηλαδή της εποχής της παλιάς για να μπορέσουν να δεθούν περισσότερο μαζί τους. Έτσι. Δεν τους δένουν οι ξένοι. Τους δένουν Έλληνες και ειδικά σε ομάδες οι οποίες δεν αγωνίζονται στην Ευρώπη. Θέλουν Έλληνες πρωταγωνιστές.
Μα και
οι σύλλογοι... Λάβρο, δηλαδή, ναι. Δεν βλέπω να έχει Έλληνες τόσους Έλληνες παίκτες. Παίζει με πολύ ξένους παίκτες.
Χτύπησε και εγώ ότι ο Κωστής τώρα. Ναι.
Ναι.
Έχεις δίκιο. Γιατί όλες οι ομάδες που έχουν μεγαλουργήσει, οι ελληνικές ομάδες, βλέπε Άρη ΠΑΟΚ παλιά, τώρα Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Πάντα είχαν μια βάση καλών Ελλήνων.
Ακριβώς.
Πάντα. Και μετά ήταν οι καλές πινελιές γύρω-γύρω.
Έτσι ακριβώς.
Άποψή μου γι' αυτό. Νομίζω ότι συμπίπτουμε σε αυτό.
Είναι τα σημεία των καιρών. Ναι. Είναι τα σημεία των καιρών.
Νίκο μου, να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Συνεχίζει
την προπόνησή σου και sorry που σε απέσπασα, έστω για λίγο.
Εντάξει, δεν πειράζει.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
Έγινε, ευχαριστώ. Έγινε.
Γεια χαρά. Ήταν ο Νίκος Ολινάρδος, ο φυσικά χρυσός με την εθνική ομάδα του 87, την αλυσμόνητη αυτή η ομάδα του 87, μαζί με Γκάλη, Γιαννάκη, Φασούλα και τα άλλα παιδιά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Let's go.
together. All that time he was taking her for granted. She wants to see if there's more than he gave. She's looking for. He calls her up. He's tripping on the phone.
Να, εδώ ο φίλος ο 049 λέει, κάντε τους ξένους τέσσερις να παίξουν οι Έλληνες. Μια κουβέντα είναι αυτή, φίλε. Είπαμε και ο Νίκο Δολινάρα τον ακούσαμε πριν από λίγο, που αυτή την άποψη έχει. Αλλά να παίζουν λιγότεροι ξένοι, δηλαδή, για να αναδεικνύονται περισσότεροι Έλληνες. Αλλά και οι Έλληνες δεν βλέπω να, εκτός από λίγους, ελάχιστους θα έλεγα, δεν να αρπάζουν στην ευκαιρία τα μαλλιά. Έτσι δεν είναι? Θέλει πιο πολύ δουλειά, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και πολλά άλλα πράγματα για τους Έλληνες. Και μην ξεχνάμε ότι όταν πες στην Ευρωλίγκα, όπου είναι απεριόριστος ο αριθμός των ξένων, αυτό είναι η αλήθεια, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βασίζεται μόνο στους Έλληνες. Τώρα για την Basket League να γίνουν οι τέσσερις, θα γίνει επανάσταση και από τις δύο ομάδες, και από τους αιώνιους δηλαδή. Αυτό εννοώ. Βρε 587... Δεν ασχολούμαστε με αυτό το θέμα που μας αναφέρεις. Έχουμε άποψη, ξέρουμε τι λες, αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι εκπομπή κατάλληλη. Λοιπόν, να πούμε λίγο, να αναφέρουμε τα χθεσινοβραδινά αποτελέσματα που ολοκλήρωσαν τους πρώτους, τα παράθυρα των δύο πρώτων προκριματικών για ενόψη του Ευρωμπάσκετ του 25. Είχαμε χθες λοιπόν Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Γαλλία 64-74, Κροατία-Κύπρος 92-63, σε μια ακόμα πολύ καλή βραδιά του Χεζόνια. Λοιπόν, επίσης, είπαμε ότι η Γαλλία, που δεν είχε μεντόλε σόρ στην διάθεσή του ο προπονητής των Γάλλων, αλλά δεν αγωνίστηκε πάρα πολύ. Στη βαθμολογία η Γαλλία είναι στο 2-0, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη στο 1-1, όπως και η Κροατία στο 1-1 και η Κύπρος στο 0-2. Στο Group G έχουμε Φινλανδία-Δανία 89-85, Γεωργία-Σερβία 63-76, Αίτη τη Σερβία με 2-0, στο 1-1 η Φινλανδία, 1-1 και η Δανία, στο 0-2 η Γεωργία. Group H είχαμε χθες βράδυ Εστονία-Λιθουανία 65-59, ITT Εστονία, θα το βλέπουμε και στη βαθμολογία. Πολωνία, Βόρεια Μακεδονία 71-96 και στη βαθμολογία Εστονία, μία από τις τέσσερις αίτητες ομάδες των πρώτων προκριματικών, των πρώτων παραθύρων εν ώψη του Ευρωμπάσκετ του 25, είναι Εστονία, Σερβία, Γαλλία και Ελλάδα, έτσι. Λοιπόν, Εστονία είναι στο 2-0, Βόρεια Μακεδονία στο 1-1, Λιθουανία 1-1, Πολωνία 0-2. Και στο δικό μας τον όμιλο, τον F, έχουμε Ολλανδία-Ελλάδα 72-74, είπαμε αγχωτική αλλά πολύ σημαντική νίκη και χρήσιμη, πολύτιμη νίκη. Τσεχία-Μεγάλη Βρετανία 90-82, Ελλάδα στο 2 νίκες καμία ήττα, στο 2-0, Τσεχία και Μεγάλη Βρετανία στο 1-1 βρίσκονται και Ολλανδία στο 0-2. Ναι ρε φίλε, το έκανε το κέφι του, αν το θέτεις έτσι. Ο Σπανούς λέει το έκανε το κέφι με το ζούγρι. Και προχθές και εγώ είχα την επιφύλαξή μου όσο αφορά αν ήταν το παλικάρι, είναι μια χαρά έτσι, ο ζούγρις. Αλλά μήπως υπήρχε κάποιο άλλο με πεντάρι που θα μπορούσε να πάρει πεντάρο τέσσαρο θα λέγαμε. Ο Σπανούλης, εντάξει, επέλεξε το ζούγρι, έπαιξε λίγο χθες, okay. Στο τέλος, ομοσπονδιακός προπονητής είναι ο Βασίλης Σπανούλης και αυτός παίρνει τις αποφάσεις του και υφίσταται βέβαια και την κριτική. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έφυγε το πρωί από την Αθήνα, αναχώρησε στις 11 το πρωί. Στην Μαδρίτη θα έφτανε λίγο μετά το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία, με 6 μονοπαίκτες στη διάθεσή τους. Όχι ο Αταμάν, ο οποίος έμεινε, θα πάει και αυτός, αλλά αύριο, θα σας τα πω όλα τώρα αναλυτικά, υπάρχουν προβλήματα. Αλλά βέβαια με τις εθνικές ομάδες αγωνίζονταν οι παίκτες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού που θα πούμε αργότερα. Τι να γίνει, με 6 παίκτες λοιπόν έφυγε ο Παναθηναϊκός σήμερα αντί για αύριο. Ακριβώς για να αποφύγει περαιτέρω ταλαιπωρία, μια και έχουν οι ηλεκτές εναερίου κυκλοφορίας αύριο όλη τη μέρα απεργία. Πολύ δύσκολα θα υπάρξουν πτήσεις προς το εξωτερικό και από το εξωτερικό προς την Ελλάδα. Έφυγε σήμερα λοιπόν. Από εκεί και πέρα, οι διεθνείς του Παναθηναϊκού, καταρχήν, ο Άταμαν, ο οποίος ήταν με την Εθνική Ομάδα της Τουρκίας, ο Ερνάν Γκόμεθ, ο Αλεξάνδερ Μπαλσερόφσκι, ο Λεσόρ, όλοι οι υπόλοιποι, μάλλον αυτοί περίμεναν, αυτοί που είπαμε τώρα, περίμεναν ήδη στη Μαδρίτη την πράσινη αποστολή και οι υπόλοιποι θα πάνε αύριο το απόγευμα, ο Ματίας Λεσόρ, και οι διεθνείς, μαζί με τους διεθνείς τους Έλληνες, που και αυτοί αύριο θα αφηχθούν στη Μαδρίτη. Εν ώψη του αγώνα με τη Ρεάλ. Ρεάλ, Παναθηναϊκός, μια δύσκολη αποστολή για την ελληνική ομάδα, θα δούμε. Τώρα ο Βιλντόζα έμεινε στην Αθήνα. Συνεχίζει να νιώθει πόνους στο γόνατό του. Θα λείψει από την φαρέτρα του Άταμαν εν ώψη του αγώνα με τη Ρεάλ για ένα ακόμα αγώνα. Βέβαια, ο τραυματισμός αυτός έλκει από τους αγώνες του Final Eight. Αν είναι αλήθεια ότι μία ακόμα λύση ποιοτική τη στερείται ο Άταμαν εν ώψη του αγώνα με την Real και προβλήματα έχει και ο Αντετοκούμπο με αυτή την κάκωση λίγο στο γόνατό του. Αλλά θα εξεταστεί η περίπτωσή του σε ισπανικό έδαφος και να δούμε αν θα μπορέσει να παίξει κόντρα στους Μαδριλένους. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό τώρα, και αυτός έχει κάποια προβληματάκια, έχει ο Μπαρτζόκας ο Γιώργος. Πάνω απ' όλα φυσικά είναι αυτό του Λαρετζάκη, πάντως αναμένεται ότι θα αγωνιστεί κανονικά. Ένα μικρό πρόβλημα επίσης έχει και ο Νας Μίτρου Λόγκ, νομίζω και αυτός, γι' αυτό αγωνίστηκε και... Όχι, δεν αγωνίστηκε καθόλου νομίζω χθες, ναι, καθόλου δεν αγωνίστηκε κόντρα στην Ολλανδία. Νομίζω ότι και αυτός θα τεθεί στην διάθεση του Γιώργου του Μπαρτζόκα. Την Παρασκευή ο αγώνας κόντρα στη Ζαλγκύρη, στη Λιθουανία, Ζαλγκύρης Ολυμπιακός. Στις 8 το βράδυ. Α, και πρέπει επίσης να θυμίσουμε ότι η επόμενη αναμέτρηση του Ολυμπιακού μετά τους αγώνες αυτής της εβδομάδας είναι εδώ στον Πειραιά, στο ΣΕΦ, κόντρα στην Virtus. Ένας αγώνας που ήταν προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 9 και 4 το βράδυ, αλλά τελικά μετά από αίτημα του Ολυμπιακού και επειδή την ίδια μέρα υπάρχει ευρωπαϊκή υποχρέωση στο ποδόσφαιρο των Πειραιωτών, μετατέθηκε για τις 10 το βράδυ. Εντάξει, ο 0-3 είναι λιγάκι έτσι οξύ στην κριτική του. Λέει, οι Έλληνες παίκτες έχουν και θα έχουν μπάσκετ να δώσουν και σίγουρα παραπάνω διάθεση και αυταπάρνηση για την εθνική από Τεξανούς. Εννοείται ο Γόκαπ βέβαια ο φίλος που εξυπηρετούν κυρίως ο Γόκαπ μέχρι τώρα. Για να λέμε την αλήθεια, έχει δηλώνει πανταχού και πάντα παρόν για την εθνική. Στου αγώνες αυτούς τους λίγους που έχει κληθεί από την μέρα εκείνη που ελληνοποιήθηκε και μετά. Να δούμε στη συνέχεια. Θα δούμε. Και με αυταπάρνηση παίζει ο Γόκαπ, έτσι. Να τα λέμε όλα. Φίλε, 7.32 έχει δίπλωμα προπονητή ο Βασίλης Σπανούλης. Μην τα απαξιώνουμε όλα και όλους. Εντάξει, ήρεμα. Λοιπόν, αυτά από το ρεπορτάζ. Ό,τι ρεπορτάζ υπάρχει μέχρι τώρα για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό που έχουν δύσκολες αναμετρήσεις και με διεθνείς που έχουν καταπονηθεί με τις εθνικές ομάδες των χωρών τους. Πάμε Θεσσαλονίκη τώρα στο φίλο τον Νίκο τον Καραγιώργη. Νικόλα μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα στους κυρίες και κύριοι.
Θέλω να μου πεις δύο πράγματα για την εθνική. Πώς την είδες?
Εντάξει, τώρα,
τη δική σου κριτική. Ναι,
ναι, ναι. Τηρουμένων των αναλογιών πάντα, δεδομένων των πολλών αγωνιστικών προβλημάτων και των απουσιών που υπήρχαν, αλλά και των προβλημάτων που προέκυψαν πριν με τον Νάζ Μητρουλόγκ, αλλά και στη διάρκεια του αγώνα με τον Κώστα Δετοκούμπο, νομίζω ότι πετύχαμε μια σημαντική νίκη και σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και θαρρυντικό ότι κάναμε το 2-2 σε αυτό το πρώτο παράθυρο και βέβαια στην νέα εποχή, η οποία ξεκίνησε, ξημέρωσε, αν θέλετε, με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο. Νομίζω αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα και τελικός απολογισμός των δύο νικών, Βαγγέλη. Εντάξει, δεν μπορούμε να περιμένουμε.
Μας άγχωσε χθες η εθνική πάντως. Μας άγχωσε, αυτή είναι αλήθεια.
Κοίτα, δεν πρέπει πλέον να θεωρούμε τίποτα δεδομένο, όπως λένε οι Αμερικανοί αλλά και οι Άγγλοι. Δηλαδή, παίρνουμε τίποτα ως δεδομένο, διότι βλέπουμε τι συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ισπανία,
χωρίς
δύο ήττες, στη Πολωνία και στο Βέλγιο.
Χθες
οι Λιθουανοί χάσανε στην Εστονία, στο Ταλίν, από μια ομάδα η οποία πλην του Κότσαρ, νομίζω δεν είχε κάποιον άλλον παίκτη, τον οποίο μπορεί να γνωρίζει ακόμα και κάποιο που ασχολείται αρκετά ζεστά με τα μπασκετικά ευρωπαϊκά δρόμενα.
Ναι.
Ξέρουμε ότι πλέον έτσι όπως γίνονται τα παράθυρα, έτσι όπως γίνεται η προκριματική φάση με σούσεις τη σεζόν και με πολλούς παίκτες Ευρωλίγκας, δεν το συζητάμε, παίκτες NBA είναι αδύνατο να ταξιδέψουν, να έρθουν για να αγωνιστούν και να γυρίσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όλα τα αποτελέσματα μπορεί να συμβούν. Οι αποστάσεις μεταξύ των ομάδων έχουν μικρύνει.
Ακριβώς.
Επομένως μπορεί οποιοδήποτε αποτέλεσμα πλέον να έρθει από τη στιγμή που υπάρχουν αυτά τα δεδομένα, αυτές οι απουσίες και αυτοί οι παράγοντες στο τραπέζι. Επομένως, νομίζω πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι, διότι με αυτές τις δύο νίκες.
Πήραμε τις δύο νίκες.
Αγκαλιάσαμε την πρόκριση. Εντάξει, τρεις ομάδες που κρίνονται από τις τέσσερις. Νομίζω δεν υπήρχε καν κουβέντα ή αμφισβήτηση ότι η δική μας ομάδα θα ήταν σε αυτές τις τρεις ομάδες. Πλέον πάμε για την πρωτιά, την οποία μπορούμε να εξασφαλίσουμε όπως και την πρόκριση και μαθηματικά στο παράθυρο που θα γίνει το Νοέμβριο. Υπάρχει δηλαδή πάρα πολύ χρόνο. Ναι. Στους δύο αγώνες που θα δώσουμε εκτός έδρας και εντός έδρας με τη Μεγάλη Βρετανία και πλέον να αφοσιωθούμε στον μεγάλο στόχο που είναι
το προολυμπιακό.
Αυτό είναι το κολπόλο. Και πώς θα καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε την πρόκριση στους Ολυμπιακούς αγώνες που θα γίνουν στο Παρίσι. Νομίζω ότι πλέον με τη μέγιστη δυνατή συσπήρωση, με μια καλή προετοιμασία, διότι όπως καταλαβαίνει κανείς, ο Σπανούλης δεν μπορεί μέσα σε 3-4 μέρες προπονήσεων.
Μα φαινόταν αυτό, φαινόταν. Νίκο μου, φαινόταν. Και στον αγώνα της Παρασκευής και χθες βράδυ στην Χάγη, στην Ολλανδία. Φαινόταν ότι θέλει πολλή δουλειά αυτή η εθνική. Έχει δυνατότητες. Σημείο αναφορά η άμυνα, αλλά έχει και ένα Τολιόπουλο χθες. Και πρέπει ο Καστρίτης και ο Άρης να είναι πολύ περήφανοι για τον παίκτη αυτόν.
Εκεί θα κατέληγα, Βαγγέλη, ότι
τον εμπιστεύτηκε ο Καστρίτης. Και βγαίνει λίρα 100. Και όχι μόνο για τον Άρη, για τον ελληνικό μπάσκετ γενικότερα. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό, Νίκο.
Ίσως το μεγαλύτερο κέρδος αγωνιστικά. Ναι, ναι. Η παρουσία του Τολιόπουλου, αυτό το step-up που είχε κάνει ο 27χρονος γκάρντ, ο οποίος έδωσε συνέχεια στις εξαιρετικές εμφανίσεις του που είχε με τη φανέλα του Άρη και με τη φανέλα της επίσημης αγαπημένης. Έκανε ρεκόρ καριέρας με 26 πόντους και μάλιστα στις 5 προηγούμενες συμμετοχές που είχε με την εθνική ομάδα είχε 18. Δηλαδή μέσα στα 30 λεπτά και αν θυμάμαι καλά 19 δεύτερα, έβαλε περισσότερους πόντους από όσους είχε στις 5 συμμετοχές που είχε με την εθνική ομάδα των ανδρών. Μακάρι να συνεχίσει έτσι και βέβαια, αν συνεχίσει έτσι, που νομίζω ότι είναι και το πιο φυσιολογικό, διότι Μάρτι φτάσανε και συνεχίζει να παίζει με σπασμένα φρένα ο Τολιόπουλος, θέτει, θα λέγαμε, πάρα πολύ σοβαρή σκληρή υποψηφιότητα να είναι και μέσα στη δωδεκάδα που στις αρχές του Ιουλίου θα διεκδικήσει την πρόκληση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο προολυμπιακό τουρνουά που θα γίνει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Διότι πλέον ο στόχος είναι εκεί, το μυαλό όλων εκεί βρίσκεται. Και μακάρι να έχουμε τη μέγιστη δυνατή συσπήρωση να παρατάξουμε την καλύτερη δυνατή ομάδα σε αυτό το προολυμπιακό τουρνουά, ώστε αυτομάτως να αυξηθούν και οι πιθανότητες να πάρουμε το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες μετά από 16 χρόνια, διότι στο Πεκίνο ήταν η τελευταία φορά που είχαμε δώσει το παρόν σε Ολυμπιακούς Αγώνες με τον Βασίλη Σπανούλη τότε.
Μπράβο, πέκτη. Σωστό. Από ό,τι έλεγε πάντως ο Νίκος Ολινάρδος πριν από λίγο εδώ στην εκπομπή μας, έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι τον εμπιστεύτηκε ο Καστρίτης, ότι δεν πήρε ξένο παίκτη στη θέση του.
Συμφωνώ.
Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα, δηλαδή είναι λεπτές ισορροπίες, Νίκο.
Ναι, βέβαια.
Τόλμησε και πέτυχε ο προπονητής του Άρη, ο Καστρίτης.
Ακριβώς. Ο Τολιόπουλος, ο οποίος έπαιξε πέρσι με ένα πάρα πολύ μικρό συμβόλαιο, παρόλα αυτά δούλεψε πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο θέμα αυτοπεποίθησης, φοβερής ψυχολογίας, μπασκετικού θράσους, είναι και αποτέλεσμα προϊόν πάρα πολύ σκληρής δουλειάς για τον Τολιόπουλο, ο οποίος βρήκε στον Άρη ένα περιβάλλον ιδανικό για αυτόν, με έναν προπονητή εξαιρετικό, με έναν προπονητή ο οποίος του έδειξε πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, και αυτό το πράγμα το ανταποδίδει μέσα στο γήπεδο ο Τολιόπουλος.
Επίσης
δεν πρέπει να ξεχάσουμε και δεν πρέπει να αγνοήσουμε και τη δουλειά που έγινε pre-season και με τον Γιώργο το Σιγάλα. Δηλαδή θα πρέπει να επιστωθεί και ο Γιώργος Σιγάλας ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της αγωνιστικής ανόδου. Τι αγώνα, αγωνιστική εκτόξευση είναι.
Ακριβώς,
για τον Τολιόπουλο, διότι δούλεψε πάρα πολύ μαζί του πριν ακόμα ξεκινήσει η προετοιμασία. Ακόμα και τώρα κάθονται μαζί μετά το τέλος των προπονήσεων, γιατί ο Τολιόπουλος δουλεύει πάρα πολύ και πριν αλλά και μετά την προπόνηση. Και αυτό βέβαια είναι ένα χαρακτηριστικό που έχουν οι παίκτες που θεωρούνται μεγάλοι σουτέρ.
Έτσι.
Το αποδεικνύει αυτό ο Τολιόπουλος, ότι είναι ένας εξαιρετικός, ένας δεινός σουτέρ, ένας εκτελεστής, ο οποίος δεν φοβάται την ευθύνη. Και αυτό είναι κάτι που εδώ
πρέπει να φέρουμε. Αυτό
και θα μάθουμε τον Άρη. Πήρε την μπάλα στα 29,5 δεύτερα, έκανε το 71-72 και μετά το κάρφωμα του Χαραλαμπόπουλου στον συνδυασμό ήταν το κερασάκι στην τούρτα που έδωσε στην εθνική μας ομάδα την πάρα πολύ αυτή σημαντική νίκη επί των Ολλανδών.
Θα τα πούμε και άλλες μέρες βέβαια, γιατί απομένουν τουλάχιστον τρεις για την επόμενη αγωνιστική, γιατί ξεκινάει και η Basket League τώρα κανονικά.
Βέβαια, έχουμε επανέναξη. Πάρα πολύ σημαντική παιχνίδια.
Άρης, για πες.
Προμηθέα στην Πάτρα, παιχνίδι κομβικό. Ανάμεσα σε δύο ομάδες οι οποίες θέλουν να βρεθούν στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας στο τέλος της κανονικής περίοδου. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει μια νίκη περισσότερη από τον Προμηθέα. Ο Προμηθέας όμως έχει κερδίσει στον αγώνα του πρώτου γύρου μέσα στο Nick Gallis Hall. Ο Άρης, ο οποίος έχει να δώσει τα δύο από τα τέσσερα εναπομείνοντα παιχνίδια του εκτός έδρας απέναντι στις ομάδες που μάχονται για την είσοδο στην τετράδα. Προμηθέα τώρα και σε 2,5 εβδομάδες με το Περιστέρι στο κλειστό του Περιστερίου και έχει μέσα στην έδρα του το Μαρούσι και το Λαύριο.
Ναι.
Επομένως, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πολύ σημαντικό για τον Άρη αν καταφέρει να πάρει την νίκη το Σάββατο στο κλειστό Δημήτρη Στόφαλος της Αχαϊκής Πρωτεύουσας. Βέβαια, πολλά αγωνιστικά προβλήματα.
Είναι ο Γκάλινας καταρχήν, ναι.
Ο Φίλιος έχει τεθεί και αυτός είναι ο καλός.
Μπράβο, και ο Φίλιος.
Όπως επίσης και ο Λευτέρης Μποχωρίδης. Ακόμα δεν έχει καταφέρει να προπονηθεί σε κανονικούς ρυθμούς με την υπόλοιπη ομάδα. Έχει ένα οστικό είδημα το οποίο το είχε από το final eight του κυπέλου. Το πρόβλημα έγινε πιο μεγάλο στη διάρκεια της προετοιμασίας της εθνικής, γι' αυτό και όλα σκόπηκε
και
από τα παιχνίδια με την Τσεχία
και
ακριβώς
ναι.
Ολλανδία. Έχει να διαχειριστεί δηλαδή αυτή τη λειψανδρία στις θέσεις των κοντών ο Καστρίτης, που από σήμερα θα έχει στη διάθεσή του στο γήπεδο τον Τολιόπουλο, αλλά με δεδομένο ότι πριν από λιγότερο από 24 ώρες αγωνίστηκε σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν απαιτητικό και κρίθηκε στο τέλος, καταλαβαίνει κανείς ότι ουσιαστικά από αύριο θα τεθεί στη διάθεση του Καστρίτη σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης ο Τολιόπουλος.
Λοιπόν, ΠΑΟΚ.
Ο ΠΑΟΚ έχει και αυτός ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ, εντός έδρας, στο ΠΑΟΚ Sports Arena το Σάββατο. Προσπάθησε να κάνει μια μίνι προετοιμασία στο διάστημα της διακοπής πλέον με καινούριο προπονητή, το Στάθη Νερατζάκη. Εντάξει, σε αυτό το σημείο της σεζόν που βρισκόμαστε, Βαγγέλη, και με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν αλλαγές ανακατατάξει στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, τις ολοκλήρωσε αυτές με το Φώτη Τακιανό στον πάγκο λίγο πριν από το Final Eight, δεν μπορεί να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Σίγουρα μπορεί να προσθέσει κάποια δικά του πράγματα ο προπονητής που παίρνει την ευκαιρία και θα είναι αυτός ο οποίος θα καθοδηγήσει τον ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος της σεζόν. Είναι ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ το θέλει για να αποκτήσει πλεονέκτημα στην μάχη για την κατάκτηση της έκτης θέσης της τελευταίας. Για τα play-in του.
Για τα play-in, ναι. Για τα play-in της Basket League.
Ο νικητής θα αποκτήσει ένα πλεονέκτημα χωρίς να σημαίνει ότι το πράγμα θα ξεκαθαρίσει, γιατί θα απομένουν άλλες τρεις αγωνιστικές. Αλλά σίγουρα είναι σημαντικό για την ομάδα, θα είναι σημαντικό για την ομάδα η οποία θα κερδίσει αυτό το παιχνίδι, αυτό το ντέρμπι δικεφάλων.
Νίκο, το είχαμε πει ότι όλα στράβωσαν από τους τσαμπουκάδες αυτούς εκτός παρκέ την παραμονή πρωτοχρονιάς με τον Σμιθ στον Μπαράκι, ναι, στη Θεσσαλονίκη.
Αυτό είναι το κακό για τον ΠΑΟΚ. Ότι...
Εκεί στράβωσε η σεζόν, νομίζω.
Ναι, εκεί η χρονιά στράβωσε. Ήρθε αυτό το περιστατικό το οποίο σόκαρε ολόκληρη την ομάδα εκεί που ο ΠΑΟΚ είχε βρει ρυθμό. Είχε μια αγωνιστική ταυτότητα με τον Σμιθ να είναι ένας παίκτης που έδινε λύσεις στις θέσεις των Γκάρτς, όμως.
Και είχε δέσει και με τον Χάρισον, έτσι.
Ναι, φυσικά. Ακολούθησε και... μετά και η αποχώρηση
και
του
Χάρισον.
Και αυτός ήταν πάρον το περιστατικό, αλλά αυτός ο οποίος θα λέγαμε το χρεώθηκε εντός εισαγωγικών περισσότερο ήταν ο Κένταλ Σμιθ, γι' αυτό κιόλας, αν θα θυμούνται οι φίλοι ακροατές, άμεσα μετά από μερικά 24 ώρα έδεκε την πόρτα της εξόδου για να ακολουθήσει βέβαια και η λύση της συνεργασίας με τον Χάρισον.
Λοιπόν, Νικόλα μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, φιλέ.
Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια.
Γεια χαρά. Λοιπόν, να τελειώσουμε με τα φοβερά λεφτά που δίνουν, τα χρήματα που δίνουν οι Άραβες της ομάδας του Αμπουντάμπι για τη συμμετοχή τους στην Ευρωλίγκα. Είναι φοβερά τα χρήματα που δίνουν. Δηλαδή, γύρω στα 70 εκατομμύρια προβλέπονται ότι θα μπουν στο ταμείο της Ευρωλίγκα μόνο για τη συμμετοχή της ομάδας στην Ευρωλίγκα. Της, είπαμε όχι της προσεχού σεζόν, θα παίξει το EuroCup της σεζόν 26-27. Συν άλλα 75, τα οποία δίνουν οι Άραβες, δίνει η ομάδα του από το Abu Dhabi, πάλι στην Ευρωλίγκα, με κάποια ζεστά να μπαίνουν φυσικά από όλα αυτά, από τα 100 τόσα, ξέρω πόσο είναι συνολικά, 130 εκατομμύρια, να μπαίνουν στις τσέπες και των υπολείπων ομάδων της Ευρωλίγκα, αλλά και στην ίδια την Ευρωλίγκα. Άλλα 75 λοιπόν, αν η Ευρωλίγκα αναθέσει την ομάδα του Abu Dhabi τη διοργάνωση τριών σερί Final Four στο γήπεδο της Etihad Arena. Etihad Arena που εδρεύει στο Ντουμπάι. Φοβερά χρήματα. Προς το παρόν είναι γνωστό ότι του αγού χρόνου η ομάδα του Abu Dhabi θα αγωνιστεί στο EuroCup και παράλληλα στην Αδριατική Λίγκα και ενδεχομένως από το 26-27 να αποφασιστεί συμμετοχή και στην Ευρωλίγκα. Φίλε 534, είσαι λίγο επιθετικός για τον Λούτζι. Ένα παιδί τίμιο που χθες έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Έπαιξε άμυνες. Εντάξει, οκ. Okay. Λίγο σεβασμός στην φανέλα της εθνικής μας. Και όχι τόσο στα πρόσωπα. Φοράει τη φανέλα της εθνικής. Λοιπόν, αυτά από μένα για σήμερα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Εσύ αύριο, μάλλον όχι αύριο, μεθαύριο, την Πέμπτη. Έχει μικρόφωνο στα γήπεδα. Έχει αγώνες ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Οπότε θα τα πούμε μεθαύριο πάλι, 5 με 6. Γεια χαρά. It out, going out on a late night, looking tight, feeling nice, it's a cockfight, I can tell, I just know that it's going down tonight, at the door we don't wait cause we know them, at the bar six shots just beginning.
shit, but you're going home alone, aren't you? 'Cause I'm not here.